Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat, mempelai pria surga bagi kita sekalian yang mau cinta Tuhan Yesus. Karena kita dibentuk bagaikan perawan suci. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan mempelai pria itu mencari perawan suci. Tuhan Yesus mempelai pria itu mencari perawan suci. Saudara. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Dia adalah seorang pemuda tampan yang ingin mendapatkan seorang mempelai perempuan yang cantik dan perawan suci. Menurut ukuran Tuhan, menurut ukuran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan atas kemurahan Tuhan, Tuhan mencelikkan mata untuk kita mengenal rencana Tuhan ini. Bagaikan Tuhan memilih seorang perawan suci, itulah Maria. Maria adalah perawan suci yang dipilih oleh Tuhan di antara banyak wanita di Nazaret. Tapi satu-satunya yang dipilih itulah Maria. Karena didapat Maria itu adalah perawan suci yang hidup dalam kesucian secara rohani sampai kesucian secara lahiriah. Benar-benar menjaga kesuciannya di hadapan Tuhan. Atas berkat kasih kemurahan Tuhan, firman yang mempunyai pengertian yang sangat besar dan dalam ini, kiranya ini mendewasakan kita, jemaat. Supaya jemaat ini didewasakan. Dalam arti ada kerinduan untuk satu proyek Tuhan ini. Karena dari segala kekurangan dan kelemahan kita, Tuhan akan proses dengan firman. Dan Tuhan memberikan firman yang hidup. Firman PMA yang hidup untuk merubah kita sehingga kita disebut menjadi manusia baru. Manusia baru, ada kelahiran baru. Dan manusia baru akan dibentuk oleh Tuhan bagaikan seorang perawan suci di tengah-tengah banyaknya wanita-wanita lain. Dibandingkan pada Kidung Agung, ada 60 selir, ada anak gadis, tapi satu-satu yang dipilih hanya seorang perawan suci yang sempurna, bercahaya bagaikan bintang timur surya terbit, bagaikan matahari, bagaikan bulan, kesempurnaan terang daripada Tuhan. Itulah perawan suci menurut Kidung Agung yang dikenal namanya Sulamit. Tetapi dalam Alkitab terjemahannya baru ini hanya ditulis Sulam. Sulamit mestinya, ya. Puji Tuhan, kita tidak bahas namanya, tapi kita bersyukur karena Tuhan mau membentuk kita bagikan perawan suci yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin ini kesempatan indah loh, saudara. Mari kita semangat dong, saudara. Iya, semangat mengejar janji firman Tuhan ini. Supaya Tuhan melahirkan kita, mengalami kelahiran baru. Dan kita disiapkan bagaikan perawan suci yang berkenan di hadapan Tuhan. menjadi mempelai perempuan Tuhan. Tuhan mencari mempelai perempuan, itulah seorang perawan suci. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat dong saudara. Ya, puji Tuhan. Baik. Pada minggu saya ajak saudara pada Markus pasal 1. Mujizat besar di Kapernaum. Di Kapernaum ada mujizat besar. Dan Tuhan masuk dalam bait Allah di Kapernaum. Kemudian ngapain Tuhan di bait Allah? Mengajar. Dan pengajaran yang disampaikan Tuhan di dalam bait Allah itu, firman Tuhan berkata pada Markus 1 ayat 22 mengatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kalau ahli Taurat itu orang pinter, saudara. Pinternya memang hebat. Ahli Taurat itu hebat pinternya. Namanya sudah ahli. Ya, dia dalam bidang Taurat itu ahli benar. Pinter benar. Puji Tuhan. Tetapi kalau Yesus mengajar mereka, membuat mereka itu takjub. Atau kagum gitu aja lah. Ya, heran, kagum. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Ada kuasa. Ahli Taurat tidak ada kuasa. Ada kuasa. Dan oleh pengajarannya yang ada kuasa itulah bisa terjadi banyak mujizat-mujizat. Tanda-tanda ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya yakin saudara, kalau firman pengajaran itu ada kuasa loh saudara. Kalau firman dalam bentuk pengajaran mempelai Alkitab, ya ada kuasa. Ya puji Tuhan. Mari coba kita mundur sedikit ke Injil Matius. Injil Matius. Pasal yang ketujuh. Injil Matius pasal yang ketujuh. Kita langsung saja ke ayat 28 dan 29. Ya silakan dibaca. Dan setelah takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah ini saudara ya. Jadi di sini jelas sekali. Jadi saudara saya, mari saya mau ajak saudara memegang janji firman Tuhan. Apalagi kalau firman itu dalam pengajaran. Pengajaran yang ada kiblatnya, fokusnya kemana? Ke Yerusalem Baru, ke pembentukan sidang mempelai Tuhan, atau lebih tepat lagi, bagaikan perawan suci yang menarik hati dari mempelai pria. Itu saudara dikatakan terima pengajaran sebab pengajarannya itu ada yakin? Amin. Pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ada kuasa. Ini bukan saya yang bilang loh, ini Alkitab. Kita tinggal mau yakin apa tidak, mau percaya apa tidak. Jangan seperti orang-orang Nazaret. Di mana sudah melihat, sudah mendengar pengajaran, sudah melihat mujizat-mujizat, tetapi mereka ada dua hal, apa? Kecewa, dengar pengajaran kok kecewa? Yang kedua, menolak Yesus. Kalau saya tambah satu lagi, tidak percaya. Nah ini saudara itu, ini seringkali menjadi kelemahan orang Kristen. Ini yang menjadi kelemahan gereja Tuhan. Ya. Padahal kalau pengajaran itu diterima sungguh-sungguh, saudara, pengajaran itu ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa apa saja? Mujizat, kesembuhan. Ada kuasa apa? Menolong dari segala permasalahan, Pokoknya dengan pengajaran PMA yang ada kuasa, semua permasalahan pasti beres. Puji Tuhan. Ya. Mujizat-mujizat. Tuhan menyampaikan pengajaran bukan merupakan teori atau menjadikan pinter, pandai dalam Alkitab atau dalam Taurat. Tapi Tuhan menyampaikan pengajaran supaya manusia merasakan ada kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa. Bisa merubah watak sifat manusia, ya, dengan segala kekurangan-kekurangannya bisa diubah oleh Tuhan, oleh kekuatan firman. Siapa yang akan merubah manusia kalau tidak kekuatan firman? Hanya kekuatan firmanlah yang bisa mengubah, membentuk kembali sehingga menjadi manusia baru yang berkenan kepada Tuhan bagaikan perawan suci. Bukan saja suci tapi juga cantik. Sebagaimana pada waktu PA Rabu sudah jelaskan, ya, perawan suci itu cantik dan dilihat oleh Tuhan begitu rupa, dan Tuhan menyatakan, Alkitab menyatakan bahwa perawan suci itu cantik dan benar-benar menyenangkan hati mempelai pria. Maka dari itu saudara, kita kembali kepada Markus 1 tadi, ya, Tuhan mengadakan pelayanan dalam Bait Allah sehingga pada ayat yang ke-27 membuat mereka kagum. Ayat 27 Markus 1. Ya, kita baca, mereka semua takjub. Ya. Terus iya. Ya, puji Tuhan. Begitu pernyataan mereka, mereka takjub. Kagum. Tadi sudah disebut pada ayat 22. Sekarang juga disebut, mereka takjub. Suatu ajaran baru ini PMA ini ajaran barukah ini? Saudara, mereka menanggapi itu karena ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkan. Roh-roh jahat diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Roh jahat, roh iblis itu taat, takut. Karena Tuhan menyampaikan pengajaran, maka roh jahat itu takut. Oleh kekuatan pengajaran yang disampaikan, maka roh-roh jahat itu keluar pada seseorang yang ada di dalam Bait Allah, dirasuk setan. Hari Minggu sudah saya jelaskan, dirasuk setan itu dengan tiga kata-kata yang disebutkan pada ayat 24. Itu adalah satu koreksi Tuhan bahwa kehidupan Kristen seringkali bagaikan orang dirasuk setan. Ya, tapi Tuhan berkata, suatu ajaran, mereka berkata, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Wah, puji Tuhan. Mari kita dengar firman, kita baca dan kita yakini bahwa pengajaran yang disampaikan Yesus, pengajaran mempelai Alkitab dia yang sudah kita miliki, ada kuasa. Klaim firman Tuhan, pegang janji firman ini. Bukan janji firman itu dalam arti Alkitab saja yang kita pegang. Tetapi kita pegang isi daripada Alkitab. Itulah yang berbentuk pengajaran. Dan pengajaran yang tidak ngawur, pengajaran yang ada arah tujuan. Itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Akhir zaman Tuhan memberikan pengajaran mempelai akhir zaman ini, pengajaran terakhir. Soal mempelai itu dalam urutan Alkitab ditekankan pada kitab Wahyu. Bahkan kitab Wahyu paling terakhir. Fatsal 21, Fatsal 22. Jelas sekali. Ini menunjukkan bahwa pada akhir zaman ada proyek besar Di mana Tuhan mau jadikan kita sebagai mempelai Tuhan, perawan suci yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini di dalam Bait Allah, Saudara. Ini pada waktu Tuhan berada di dalam Bait Allah. Nah, Bait Allah itu kita sekarang juga ada dalam Bait Allah toh, di rumah Tuhan kan? Iya toh? Rumahku adalah rumah doa. Jangan dijadikan sarang penyamun. Ya, jangan rumah doa menjadi penyamun masuk. Itu seperti di sini, itu dimasuki orang yang dirasuk setan. Itu penyamun. Dirasuk setan ada di dalam gereja. Bayangkan, orang dirasuk setan duduk manis dalam gereja. Tapi pada waktu firman pengajaran itu disampaikan, baru ketahuan, di dalam gereja ada orang yang dirasuk setan menjadi sarang penyamun. Itu terbongkar. Dalam PMA, orang seringkali tidak suka PMA karena apa? Dosanya terbongkar. Ya, kejelekannya terbongkar. Iri hatinya terbongkar. Tadinya kelihatannya manis, ketawa, lembut. Tapi sebenarnya ada menyimpan tabiat watak yang tidak baik. Terbongkar dengan PMA terbongkar. Itu soalnya banyak orang tidak mau PMA. Memang mempelai Tuhan itu disaring. Dan puji Tuhan, kalau ada pengajaran, roh jahat itu terbongkar, tetapi diusir oleh Tuhan. Sehingga ada kelepasan, kekuatan firman PMA. Nah, kekuatan pengajaran itu, tolong diperhatikan ini, kekuatan firman pengajaran itu bukan saja bekerja di dalam gereja. Kalau kita terima dan kita yakin, ya, kita yakin, maka kekuatan firman itu dibawa ke rumah. Dibawa pulang ke rumah. Kita baca di bawah ayat 29 sampai ayat 34. Markus 1 tadi, ayat 29 sampai 34. Ya, puji Tuhan. Silakan dibaca sama-sama. Ya, silakan. Ya, cukup-cukup aja dulu, cukup dulu. Supaya jelas ya. Jadi dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus, Yohanes pergi ke mall. Ya, ini. Ya. Makanya kalau habis kebaktian itu jangan ke mall, Saudara ya. Bawa dulu berkatnya sampai di rumah. Nek enggak dirampok di mall. Yang rampok tuh iblis. Hilang, Saudara ya. Berkat firman-Nya hilang. Ada berkat, Saudara ya. Itu sebabnya di sini sekeluarnya mereka dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus Yohanes. Sopo iki Yakobus Yohanes? Ya murid Yesus, kakak adik. Ya, ke rumah Simon atau Petrus dan Andreas. Ini juga kakak adik. Murid pertama mereka ini, angkatan pertama. Ya, sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Mau bawa pulang firman? Pengajaran mempelai Alkitab yang sudah dengar dibawa kemana? Bawa pulang dulu. Ya, bawa pulang dulu. Kalau ada kesibukan lain nanti aja pulang dulu. Kalau perlu sampai di rumah sembahyang dulu, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah tadi, saya bisa ikut ibadah, saya sudah bisa dengar firman Tuhan. Ini termasuk maksud Tuhan ini ya. Datang ke rumah Tuhan. Jangan sampai rumah Tuhan nopo-nopo ngamuk malah. Baru pulang gereja kok ngamuk. Ya. Kalau kita betul-betul terima firman, pengajaran oleh Alkitab ya sungguh-sungguh, dan kita bawa berkat itu, bawa pulang. Sebab kalau enggak, kita mampir di mana-mana, dirampok sama iblis. Apa maksudnya dirampok itu? Semua yang sudah kita terima berkat firman itu hilang. Begitu saja. Hilang. Berkat firmannya hilang, akhirnya juga kita sampai di rumah, enggak ada damai, enggak ada sukacita. Orang pulang gereja kok bisa enggak ada damai? Orang pulang gereja kok malah tukaran suami istri? Baru pulang gereja, sampai rumah kok berkelahi. Nah itu berarti sudah dimakan burung di udara itu. Ya, hilang. Dimakan burung di udara, hilang. Berkat firmannya hilang. Benih firman itu hilang. Petrus dan Andreas, ini rumahnya Petrus dan Andreas. Jadi berarti Yakobus dan Yohanes juga sahabatnya. Ya wis, ayo ke rumah. Nah itu saudara ya. Berkat firman dalam ibadah, pengajaran mempelai dalam ibadah kita terima. Kalau kita bawa pulang, di rumah pun ada mujizat. Kita baca ayat lanjut, 30. Ya, ibu mertua. Nah itu, kasih tahu sama Yesus. Ya, ibu. Ibu mertua Simon berarti siapa? Simon atau Petrus ini punya istri, punya keluarga. Ya. Memang ayat-ayat lain tidak ada ya. Cuma di sini ayat ini. Kalau namanya ada mertua ya berarti punya istri toh. Iya toh? Ya, punya istri. Ya, itu sebabnya itu namanya mertua karena ketemunya istuo ya. Puji Tuhan. Ya, kita baca lanjut. Iya. Iya, puji Tuhan. Kita lanjut. Menjelang malam, sesudah matahari. Terus, luar biasa ini saudara ya. Nyatanya pulang ke rumah daripada Petrus bersama Andreas, didampingi Yakobus dan Yohanes. Mereka sama-sama sana. Dan di rumah itu mertua Petrus sakit demam. Ini kan sekarang musim demam. Influenza kalau sekarang saudara ya. Ya itu. Dan seterusnya. Nah di sini kita lihat, ya perempuan ini di dalam rumahnya sakit demam. Begitu Tuhan Yesus datang diberitahu Tuhan Yesus, ya mereka segera memberitahu kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus datang kepada perempuan itu, sederhana sekali, hanya memegang tangannya dan memegang dan menarik orang itu supaya bangun. Orang itu bangun dan langsung sembuh. Sederhana ya. Itu kekuatan pengajaran yang kita bawa pulang itu. Ada mujizat bisa terjadi kok di rumah. Dalam keluarga kita. Keluarga kita kan perlu mujizat toh. Ya, jangan mujizat itu kita cuma tahu ada di gereja. Kita bawa pulang, itu berkat firman itu bawa pulang. Dan sampai di rumah, di situ nanti Tuhan berkarya. Masalah yang ada di rumah, Tuhan tahu. Masalah apa? Masalah sakit, masalah apa pekerjaan, masalah ekonomi yang seret dan apa semua. Kalau kita bawa pulang, itu nanti di rumah juga ada mujizat. Ada mujizat. Kenapa kita kalau pulang ke rumah tidak bawa pengajaran firman dalam pengajaran pelajaran Alkitabiah? Supaya dalam rumah ada mujizat. Mertuanya sakit, tidak usah ke dokter. Beres kok, gampang. Itu hal-hal sepele itu. Bisa terjadi, dan puji Tuhan, bukan itu saja. Maka datanglah banyak orang membawa orang sakit. Wah ini, sakit demam, disembuhkan, kemudian yang lain mendengar, itu pada datang, rumah itu jadi berkat. Buat orang datang, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Macam-macam penyakit. Ada amin. Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Tuhan bisa menyelesaikan macam-macam masalah. Amin. Jadi bukan saja di dalam bait Allah terjadi mujizat. Kalau kita bawa pulang berkat firman itu di rumah juga ada mujizat. Pasti ada mujizat. Kalau kita bawa pulang, itu menjadi berkat. Dan kita juga mungkin dalam pekerjaan kita ada mujizat. Di kantor kita bisa terjadi mujizat. Kalau firman itu kita bawa terus. Pengajaran yang sudah didengar itu, kita pegang, kita janji firman itu kita bawa. Jangan kita jalan sendiri, jangan kita selesaikan sendiri. Sebab kita ini terbatas, kemampuan kita terbatas. Kepintaran manusia terbatas. Titel apa saja dia miliki. Tapi kalau dia tanpa kekuatan firman, bodoh di hadapan Allah. Seperti para ahli Taurat itu kurang apa. Tetapi tidak ada kuasanya apa-apa. Pinter, ahli Taurat itu pinter. Saudara. Sudah namanya ahli itu pinter. Tetapi tidak ada kuasanya apa-apa. Ini terjadi, puji Tuhan. Secara ajaib. Aduh, terima kasih Tuhan. Karena berkat firman PMA itu bukan saja menyatakan kuasa di dalam bait Allah, tapi juga yang di rumah. Kalau saat ini kita berada di sini, kemudian ada keluarga saudara, orang tua saudara, anak saudara yang tidak bisa hadir karena sakit. Tidak bisa hadir karena sakit. Kalau saudara klaim firman PMA ini, pengajaran itu dibawa pulang dan yakin di rumah itu bisa terjadi mujizat. Bisa terjadi keajaiban dari penyakit yang sepele, cuma demam. Tetapi juga terjadi mujizat lain-lain, banyak. Macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Itu artinya macam-macam permasalahan. Dalam kekuatan firman PMA ada mujizat. Apa permasalahannya? Macam-macam. Penyakit itu macam-macam. Ya. Jadilah kita merasa perlu dengan firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Itu kebutuhan kita. Firman PMA itu kebutuhan kita. Kalau kita tahu sesuatu itu kebutuhan, tentu kita akan berusaha mendapatkan apa yang kita butuhkan, iya kan? Butuh firman, PMA. Kalau firman kebutuhan kita, kita pasti ada usaha. Ada pengorbanan. Karena kita tahu bahwa di dalam kuasa firman, dalam pengajaran itu, oh, ada kuasa luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini mertuanya Petrus ini, sakitnya demam. Sakit demam. Demam itu ya panas ya dingin. Ya. Dia bisa rasa dingin. Tapi sebenarnya kalau ditem itu bisa panas. Itu kombinasi itu. Demam, dingin. Ya. Jadi orang kalau mau panas itu, ada panas itu pasti dia bisa pertama kali rasanya dingin. Saya menggigil. Tapi kalau dipakai tem, dingin tapi panas. Panas tapi dingin. Ya itu demam. Nah ini sekarang juga begitu ya. Banyak orang Kristen itu kena sakit demam rohani. Dingin panas kombinasi jadi satu. Wah ini sakit demam rohani itu saudara, gak bisa apa-apa. Ya. Tidur saja. Demam. Demam cara jasmani. Demam cara rohani. Sama. Akhirnya tidak bisa. Tidak berdaya apa-apa untuk kerja pun. Kelihatannya sepele. Demam ayo. Ya, kelihatannya sepele. Tetapi itu mengganggu. Kita baca Wahyu. Pasal yang ketiga. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 mulai ayat 14 sampai ayat 22. Mari kita baca sama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Terus? Ya, terus? Terakhir, 19. Amin. Ini dikunci dengan ayat 19. Barang siapa kukasihi. Mau dikasihi Tuhan? Mau menjadi kekasih Tuhan? Ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat Laodikia, urutan yang ketujuh jemaat ini yang disebut, maka jemaat ini dikatakan oleh Tuhan, inilah firman dari Amin. Amin itu ya dan benar, atau kalau kita dalam doa penutup, amin. Ya, tapi itu sebenarnya kita yakin, kita benar. Ya, amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Betul? Amin. Yang mengawasi pekerjaan kita siapa? Yang mengawasi pelayanan kita siapa? Ya, itu ya. Itu bukan gembala, bukan pendeta, Tuhan terutama. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Lanjut. Aku. Bayangkan saudara. Sesuatu yang dimuntahkan. itu kan kotor ya, jijik. Sesuatu yang dimuntahkan itu kotor, jijik. Ya, puji Tuhan. Jadi jemaat Laodikia ini di mata Tuhan, Tuhan tahu segala pekerjaannya, segala pelayanannya. Tuhan lihat mereka ini suam-suam kuku. Ya, panasnya enggak, dinginnya enggak, ya kayak anget gitu saja. Ya tidak panas, ya tidak dingin. Berarti ini demam, suam. Ya, rasanya dingin, tapi kalau ditem panas. Itu saudara. Suam, dalam keadaan suam ini. Sampai Tuhan berkata, apa lebih baik kau dingin atau panas? Daripada dingin panas dicampur. Ya. Suam. Jangan sampai rohani kita juga suam, saudara-saudara. Panas enggak, dingin enggak. Suam-suam kuku. Jadi saudara, ini keadaan Laodikia. Dan kalau Laodikia ini kan urutan yang terakhir. Tuhan tegur 7 jemaat di Asia Kecil, yang paling terakhir nih Laodikia. Ini membayangkan menjelang akhir zaman, gereja pada akhir zaman. Seringkali kelemahan gereja pada akhir zaman, itulah menjadi demam. Sakit demam, tidak panas, tidak dingin. Ya, bilang ke gereja, ya ke gereja, melayani, ya melayani. Tiba-tiba enggak, tiba-tiba kebaktian, tiba-tiba enggak ada semangat saudara ya. Enggak ada gairah gitu ya. Enggak ada rasa tanggung jawab begitu saudara. Karena keadaannya begitu, maka Tuhan berkata, oh, kumuntahkan engkau. Wah, ini keluar dari mulut Tuhan, dimuntahkan. Ini berarti, saya bayangkan ini adalah kehidupan Kristen yang dimuntahkan ke antikris. Masuk aniaya antikris. Menderita dalam penganiayaan antikris. Dan dunia ini nanti dikuasai oleh antikris 100%. Sebab itu Tuhan tegur keras. Sampai Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Berubah, bertobat. Ya, Tuhan tegur, Tuhan tegur. Tapi kalau cuma ditegur mungkin tidak apa-apa. Kalau ditegur tidak berubah, dihajar oleh Tuhan. Ku hajar, diancar. Atau dipukul, begitulah saudara ya. Dicemeti. Kalau ditegur itu kan cuma kata-kata. Tapi kalau dipukul itu kena, sakit, terasa sakitnya. Kalau ditegur paling sakit hati. Tapi kalau sampai dipukul, sakit hati dan sakit tubuh. Rasanya menderita. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Koreksi Tuhan. Jangan digabung. Antara dingin dan panas menjadi suam. Apa itu maksudnya, saudara ya? Apa itu maksudnya? Kita baca 2 Korintus. Fatsal 1. 2 Korintus Fatsal 1. Kita baca. Ya. Mulai ayat 17 sampai ayat 21. 2 Korintus 1. Sama-sama. Jadi, serentak dapat iya dan tidak. Iya tapi tidak, tidak tapi iya. Terus? Ya, terus. Ya, puji Tuhan. Ini demam. Kalau kita lihat antara ya dan tidak dijadikan satu. Pada ayat yang ke-17, di kalimat terakhir, atau adakah aku membuat rencanaku menurut itu menurut keinginanku sendiri, kemauanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak, atau panas dingin dicampur. Panas dingin dicampur, itu ya dan tidak dicampur. Menjadi suam. Menjadi suam, ya dan tidak dicampur. Rasul Paulus tidak mau itu. Ayat 18 mengatakan, demi Allah yang setia. Allah itu setia. Janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Ya dan tidak jangan dikombinasikan. Ya, panas dingin jangan dicampur. Kalau panas dingin dicampur, itu yang menyebabkan demam, suam. Amin. Ya. Ya dan tidak dicampur, itu namanya demam, demam rohani. Ya, dan demam itu ada macam-macam kalau buat zaman kita sekarang, ya. Tetapi saudara, karena Yesus Kristus Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus Timotius, bukanlah ya dan tidak. Teruskan. Nah, satu saja. Ya. Ya. Kalau tentara itu diperintah, jawabnya juga satu. Siap. Ya, siap itu berarti ya. Ya. Jangan digabung ya dan tidak. Kalau digabung ya dan tidak, itulah demam. Maka dari itu kita kalau seringkali jawabnya haleluya gitu ya. Haleluya. Jangan sekarang haleluya, sebentar lagi halelupa. Yang jelas haleluyanya yang jelas gitu saudara ya. Dengan penuh keyakinan. Ya. Ya, 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 tidak, ya, tidak. Jadi ayat ini mengatakan, karena Yesus Kristus Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia, di dalam Yesus, kita selalu hanya menjawab ya. Ini loh ayatnya ini loh. Coba kalimat terakhir ini. Tetapi sebaliknya, hanya ya. 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 Puji Tuhan. Ditambah satu ayat. Ayat 20. Sebab Kristus adalah ya. Kristus itu adalah ya. Terus. Ya. Ya atau amin. Begitu. Amin. Gitu saudara ya. Satu kebenaran diakui. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Apa yang dijanjikan Tuhan itu semua ya. Itu artinya tidak berubah. Janji Tuhan itu tidak berubah. Ya. Kalau iblis itu tidak. Ya. Kalau iblis itu tiba-tiba ya tapi tidak. Tidak dan ya jadi satu. Itu yang menyebabkan orang Kristen jadi demam. Tetapi Yesus itu, wah ini jelas sekali. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Puji Tuhan. Mari jemaat, khususnya pelayan-pelayan, mari, jangan demam. Jangan panas dingin. Dalam pelayanan juga jangan panas dingin. Ya. Rohaninya jangan demam. Suatu waktu kelihatan semangat, lain kali melempem. Tidak boleh. Ya terus rata. Semangat terus. Semangat terus. Panas terus. Yang membuat dingin itu iblis. Ya, demam. Sekali ya. Ya, ya. Sekali cinta Tuhan Yesus, ya tetap cinta Tuhan Yesus. Siang, malam, senang, susah, tetap cinta Tuhan Yesus mempelai pria. Sekali PMA tetap. Sampai. Sebab titiknya itu nanti menjadi mempelai Tuhan. Ini harus ada semangat ini. Ya. Jangan demam. Jangan dingin, jangan panas. Jangan semangat, semangat, semangat. Hilang, hilang, hilang. Semangat lagi. Ini. Timbul tenggelam. Kita sudah berjanji kepada Tuhan. Ya. Ya. Saya mau ikut Tuhan. Ya. Saya mau ikut mempelai pria. Saya mau cinta Tuhan Yesus mempelai pria. Ya. Jangan kita robah. Kita berbalik. Nanti kalau kita berbalik itu diludah oleh Tuhan. Dilempar dalam aniaya antikris. Tidak ada kesempatan untuk berubah. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Sekarang ada kesempatan untuk bertobat. Mundur itu paling gampang, tapi maju itu paling susah. Semangat itu jangan sampai mundur. Jangan sampai kendor. Mempelai Tuhan itu selalu berkata ya. Mempelai Tuhan tidak pernah berkata tidak. Sebagaimana kalau militer diperintah oleh komandannya, jawabnya selalu siap. Atau kata lain, ya. Berani bilang tidak, tempeleng. Kalau kita di hadapan Tuhan, katakanlah ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Salah satu janjinya, dia akan datang kembali sebagai mempelai pria surga. Dan dia yang akan datang kembali, maka kita juga harus berkata juga amin. Saya ajak saudara di hadapan Tuhan, kita mau melayani Tuhan, jangan demam. Ini penyakit. Melayani dalam keadaan demam rohani itu penyakit. Tidak bertanggung jawab. Seenaknya itu penyakit. Sekarang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi nanti satu waktu. Diludahi oleh Tuhan. Kita mengalami. Suatu kehinaan. Dihinakan oleh Tuhan. Diludahi itu kehinaan. Kita rasa tidak apa-apa sekarang. Tapi nanti kalau Tuhan bertindak. Mari kita baca. Karena di sini tadi dikatakan. Saya ulang lagi di ayat 20 tadi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Semua perjanjiannya ya. Pasti beres. Apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti ya. Tidak pernah bohong. Perjanjian Tuhan tidak pernah bohong. Ya selalu ya. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia memberi kesaksian semua. Ya perhatikan. Dia berfirman. Ia berfirman. Ya. Tuhan yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Dia yang memberi kesaksian semuanya ini. Apa kesaksiannya? Pada ayat 16 kita lihat. Ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat. Ya, jadi yang bersaksi itu siapa tadi? Yesus. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Maka pada ayat 20 mengatakan, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, itulah Yesus, berfirman. Apa yang dia sudah katakan, dia berfirman. Ya, aku datang segera. Tidak lama, aku datang segera. Ya, aku datang segera. Maka kita yang mendengar berkata, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kombinasi kata ya dan amin. Tertulis pada 2 Korintus tadi. Ya, untuk Tuhan menggenapi apa yang telah dia sampaikan. Janji Allah, janji firman, ya. Tidak pernah berubah. Janji firman itu tidak pernah berubah. Janji firman itu ya selalu. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada janjinya akan lenyap. Kalau Taurat itu dikatakan, Taurat itu tidak akan lenyap satu nota pun, satu titik pun, satu iota pun tidak. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Tapi janji Tuhan tertinggi itu dia berkata, aku datang segera. Ini serius, saudara. Mari jemaat harus menyadari ini, bahwa dia akan datang segera. Tuhan Yesus akan datang segera. Segeranya Tuhan itu waktu daripada Tuhan. Tidak usah dihitung, tidak usah dikira-kira. Saudara, tetapi datangnya Tuhan itu segera, ya sudah segera. Maka dari itu kita juga segera tingkatkan kerohanian kita, semangat kita, cinta kasih kita kepada Tuhan harus segera ditingkatkan. Harus cepat-cepat, jangan lamban. Ya, tetapi cepat, langkah cepat. Maka dari itu dia yang berkata, ya aku datang segera. Maka kami harus menjawab, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Engkau sudah berjanji bahwa engkau akan datang segera. Kami berkata, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi saudara, kata ya itu adalah pada Yesus. Pada Kristus hanya berkata, ya, tadi 2 Korintus tadi loh. 2 Korintus tadi mengatakan ayat 20, pasal 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Kita yang mengatakan amin. Yesus janji Allah, janjinya itu dia akan datang kembali. Maka kita yang mendengar janjinya itu berkata, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Untuk itu jangan demam rohaninya. Jangan panas dingin rohaninya. Untuk itu Tuhan memberikan pengajarannya. Pengajaran kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita firman, pengajaran mempelai Alkitabiah yang kiblatnya menuju ke Yerusalem Baru. Mau masuk Yerusalem Baru? Harus berkata ya di hadapan Tuhan. Jangan dicampur ya dan tidak. Sebab Tuhan itu selalu jawabnya ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Semua perjanjian, semua firman Tuhan itu ya. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Sebab itu jangan demam. Rohaninya jangan panas, dingin. Jangan seperti jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu bayangan jemaat akhir zaman. Kelemahan jemaat akhir zaman itu panas, dingin. Tuhan tidak mau itu, saudara. Tapi Tuhan mau kita betul-betul berubah. Jangan diterus-teruskan panas dinginnya. Demamnya jangan diterus-teruskan. Kalau hati senang kita datang kebaktian, kalau hati pegel, kalau repot, tidak ada usaha sama sekali. Ya, tidak ada usaha. Ya untuk dunia terus, ya untuk dunia terus. Tapi di sini Kristus kepala memberikan jalan keluar buat kita melalui pengajaran. Demam bisa disembuhkan oleh kekuatan pengajaran. Demam daripada mertua Petrus disembuhkan karena pengajaran yang diterima oleh Petrus. Kemudian dibawa pulang ke rumah. Saudara, memang kalau demam itu seringkali kalau sudah di rumah ya. Kalau di gereja gitu, semangat. Puji Tuhan, dengar firman, semangat. Begitu sampai rumah, demam. Hilang semangatnya. Maka dari itu berkat firman terus dibawa di rumah sampai ke rumah. Masa sampai hilang di mana-mana. Saudara, bawa pulang dulu. Sebab di rumah jangan sampai menjadi demam. Di rumah yang demam disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat Tuhan. Mau cinta Tuhan Yesus? Ya, ya. Itu ya diterjemahkan kata lain haleluya. Haleluya. Haleluya itu mempunyai arti puji Tuhan. Tetapi haleluya buat kita seperti mengatakan ya. Kalau tentara siap. Saudara, waktu kita ini sudah singkat sekali. Waktu kita ini sudah singkat, saudara. Lama. Ya. Mumpung kita masih ada waktu, masih ada kesehatan, masih sehat. Ya, kalau cuma sakit-sakit kecil-kecil itu enggak masalah. Saudara, masih sehat. Tuhan ajar kita supaya selalu berkata ya. Tuhan perintahkan untuk melayani harus berkata ya. Ayo melayani ya, jangan dirubah-rubah. Jangan sekarang ya tapi campur tidak. Tapi bagaimana ya? Ya tapi aduh, tapi bagaimana ya? Ini enggak. Nah, ini. Mari kita datang dalam doa. Puji Tuhan.